Qustayır, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Həmas qruplaşması Qəzada tələbləri yerinə yetirilməyənə də döyüşəcəyini deyir. Nəsimi rayonunda yaşayış binasında partlayışın qaz sızması nəticəsində baş verdiyi təsdiqlənib. Çexiya Slovakiyaya qaz nəql eləməyə başlayır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Nəsimi rayonunda dünən yaşayış binasında baş vermiş partlayışda ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Bundan başqa 10 nəfəri yaralıdır. Yaralıların 4-ü ağır vəziyyətdədir. Partlayış dünən axşam saatlarında Bakının Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verib. Hadisə qaz sızması nəticəsində baş verib. Bakı Şəhər Baş İstehsalat Qaz İdarəsindən AP agentliyinə bildiriblər ki, mənzildə qazın layihədən kənar rezin boru vasitəsilə sobaya birləşdirildiyi müəyyənləşdirilib. Partlayış baş verərkən qaz kranı açıq olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Qış başlayandan bu yana qaz sızması və partlayışlar nəticəsində 20-yə yaxın adam ölüb, təxminən 200 nəfərsə dəm qazından zəhərlənib. Bu arada Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirib ki, yanvarın 15-dən qaz təsərrüfatının təhlükəsizliyi və təbii qazdan səmərəli istifadə ay kampaniyasına start verir. Bir ay davam edəcək kampaniya çərçivəsində Azəriqaz əməkdaşları abonentlərin mənzillərinə gedərək bütün cihaz və xətlərə baxış keçirəcəklər. Gürcüstan Azərbaycanlıları Gürcüstan sərhəddində Qırmızı Körpü nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər. Trendin məlumatına görə 200-ə yaxın etirazçı bir neçə il əvvəl bağlanmış bazarın bərpa edilməsini tələb ediblər. Bazar qadağan olunmuş mallar tədarük edildiyinə bağlanıb. Aksiya iştirakçıları bu ərazidə ticarətin təşkilinə yardım edilməsi üçün Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşviliyə müraciət ediblər. Bugün Moskvada Rusiya və Ukraynanın baş nazirləri görüşür, qaz mübahisəsinin aradan qaldırılmasını müzakirə edəcəklər. Bugün Avropa Birliyi nümayəndələrinin də məsələ ilə bağlı Moskvaya səfəri gözlənilir. Ukraynanın Rusiyaya borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasında mübahisə yaranıb. Nəticədə Avropanın 15-dən artıq ölkəsi mavi yanacaqsız qalıb. Çexiyanın Transqaz şirkəti Slovakiyaya qaz nəql eləməyə başlayır. Konsernindən verilən məlumata görə Çexiyadan gündə 20 milyon kubmetr qaz ötürüləcək. Çexiyanın özünə isə qaz Almaniyada daxil olur. Slovakiya 98% qazı Rusiyadan alır. Moskva və Kiyev arasında qaz mübahisəsi yaranandan sonra Bratislava fövqəladə vəziyyət elan eləməyə məcbur olub. Slovakiyanın baş naziri Robert Fico deyib ki, yanacaq böhranına görə ölkəsi gündə 100 milyon avro itirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Həmas Qəzada tələbləri yerinə yetirilməyənə də döyüşəcəyini bildirir. Həmasın Livandakı nümayəndəsi Osama Həmdan belə açıqlama verib. Həmas deyir ki, İsrail qüvvələri Qəzanı tərk eləsin və blokadanı yumşatsın. Həmasın bu bəyanatından qabaqsa xəbər yayılıb ki, İsrail hökuməti Qəzada atəşin bir tərəfli qaydada dayandırılmasının mümkünlüyünü götürgü eləyir. İsrail rəsmiləri bildiriblər ki, baş nazir Ehud Olmert məsələni müzakirə etmək üçün bu axşam təhlükəsizlik kabinetinin iclasını çağıra bilər. 3 həftədir ki, İsrail Qəzada hərbi əməliyyatlar aparır, əməliyyatlar nəticəsində 1150-dən artıq fələstinli ölüb. Beynəlxalq Valyuta Fondu Serbiyaya 530 milyon dollar kredit verilməsini təsdiqləyib. Vəsait Serbiyaya qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün verilir. Valyuta Fondu bildirib ki, Serbiya hökuməti bu kreditdən ehtiyac yarandığı təqdirdə istifadə edəcək. Fondun bəyanatında deyilir ki, Serbiya son vaxtlar güclü iqtisadi artım nümayiş etdirir, inflyasiyanı azaldıb, ancaq qlobal maliyyə böhranına görə çətinliklə üzləşib. Bu səhər Kabildə partlayış zamanı 4 əfqan ölüb, 20-yə yaxın yaralı var. Amerika hərbçiləri isə 5 əskərin yaralandığını, itki olmadığını xəbər verirlər. Rəsmilərin sözlərinə görə intiharçı bomba qoyulmuş maşını Amerika bazası ilə Almaniya səfirliyinin arasında partladı. Partlayışa görə cavabdehliyi Taliban öz üzərinə götürüb. Və sonda bugün Moskvada MDB və Baltikyanı ölkələrin çempionlarının birlik kuboku turniri start götürüb. Azərbaycanı təmsil edən Inter ilk oyunda Qırğızstan çempionu Dordoy Dinamo ilə qarşılaşıb, oyunda qalib müəyyənləşməyib. 0-0. Inter qrupda növbəti maçını yanvarın 18-də Finlandiyanın Inter klubuna qarşı keçirəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 6-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz işdən sonranın ikinci hissəsi ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosu'nda işdən sonra proqramının ikinci saati başladı. Yeni dalğamız var. Qısa dalğalar diapazonda 7.48 MHz, həmçində 9.48 MHz. Hərlik bu dalğalar, bu tezliklər də yalnız axşam saat 8-də 9 arasındakı olan proqramımızı dinləyə bilərsiniz. Amma bu hərlikdir. Çox yaxın gələcəkdə bu məsələdə də genişlənməni edəcəyik biz. Yaxın dəyərlərdə biz maliyyə böhranı barədə danışacaq. Hərçənd ki, artıq buna iqtisadi böhran deyirlər bütün dünyada. İqtisadi elmlər doktor professor Zahid Məmmədov studiyamızdadır. Zahid Məmmədov, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizə.
Təşəkkürlər doktor Ziya bəy. Çox təşəkkürlər.
Zahid bəy, əvvəlcə biz sizinlə planlaşdırmışdıq əvvəlki ilin sonuna 2008-ci ilin nəticələri haqqında, iqtisadi nəticələri haqqında danışmağa. Amma məlum hadisələr, dekabrın 30-unda baş verən hadisələr və bizim dərhal çox cəld bir şəkildə proqramımızın dəyişməsi buna imkan vermədi. Hərçənd indi daha çox məlumat toplanıb, daha çox məlumat üzə çıxıb və 2009-cu ildə belə bir məsələlər var ki, iqtisadi böhran Azərbaycana da toxunacaq və onun zirvəsi yazın son ayları, yayın ilk aylarında hiss edilə bilər. Yəni, belə fikirlər dolaşır, amma bu hərlik dolaşan fikirlərdir. Sizdən xahiş edərdim bu məsələyə biraz aydınlıq gətirəsiz. Nə dərəcədə əsaslıdır?
Anladım, anladım. Və birinci özəlliklə ilin yekunları may ayında Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi şəkildə açıqlayacaq. Yəni, ayrı-ayrılıqda indi proqnozlar 2008-in ilin nəticələri olaraq verilə bilər. Amma rəsmi olaraq Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tədiyyə balansının hesabatını 2009-cu il may ayında adətən hazırlamaqdadır. Hörmətli doktor, mən ümumiyyətlə bugün elə fürsətdən istifadə edərək nəzərə alsaq ki, Rusiyada, bütün dünyada hökumət yanında böhranların qarşısını alına biləcək işçi komissiyası fəaliyyət göstərir. Və işçi komissiyası həmən operativ şəkildə bütün şirkətlərin, maliyyə qurumların fəaliyyətinə yönəlik və böhrandan təsir ola biləcək bunun önünü kəsmək baxımından işçi qrupu yaradır və işçi qrupu bu şirkətin sağlamlaşdırılması üçün, sanasiyası üçün müvafiq addımlar atır. Hətta dünən Rusiyada deməli bir həmin bu hökumətin bir toplantısında Sergey Ivanov ifadə etdi, hətta Medvedev ifadə etdi, Salyut şirkətində görüşmə sırasındakı yaxşı da biz zamanında bu addımları atdıq. Və addımları atmaqla müvafiq şirkətlərin böhrandan qurtulmasının önünü, qurtulmasının ona kömək göstərilməsinə yardımcı ola bildik. Təbii ki, bütün dünyada bu çalışmalar gedir. Bilirsiniz ki, Obama elə indiyin özündən çox ciddi bir proqramla çıxış edir. Hətta bu proqram böhrana qarşı alına biləcək tədbirlər planı tərəfindən hazırlanmış. Azərbaycanda bugün bəzi məlumatlar çatdırılır ki, belə keşidli filan şirkətdə bu qədər işi ixtisara düşdü. Filan şirkət, hətta dünən səhv etmirəmsə, artıq Həmkarlar Konfederasiyasının sədri bu məsələ ilə əlaqədar işlərin ixtisara düşülməsi ilə əlaqədar buna yönəlik gərəkli addımın atılmasının müvafiq təkliflərini irəli sürdüm.
Birbaşa böhranla bağlı
yəni, ifadə edildi. Ben deyirəm ki, doktor Ziya bəy, hökumət yanında komissiya yaradılmalıdır və bu hadisələr baş vermədən, çünki bunun yanında doktor Ziya bəy, müvafiq şirkətlər ola bilər ki, bundan istifadə edərək müvafiq işçilərin işdən kənarlaşdırılması üçün yaxşı imkan düşə bilər. Yani burada iki seçenek var. Ya doğrudan da böhrandan təsir olunmuş şirketler ve buna yönelik tabii ki burada en son variant işçilerin iktisara düşülmesi meselesidir. En son variant olarak hiçbir zaman insan emeğiyle oynamak mümkün değildir. Yani böyle bir ifade var. İnsanın çöreğiyle oynanmaz. İkinci olarak olabilir ki şirketler kimlerdense azad olmak arzusundadır. Uzun müddet bunları gözlemiş ve bu insanların hemen bu prosesten istifade edip işten kenarlaştırması için yaxşı bir fırsat olduğunu değerlendirerek buna hayata geçirmek. Ona göre komisya çok ciddi şekilde bunu araştırmalı. Hansı şirketler hansı vəziyyətdə işçiləri ixtisara salınmasıyla alaqadar bəyanatlar verildi, hansı vəsaitə ehtiyacı varsa bunlar bütünlüklə təsbit edilməli və stratejik olarak bu şirketlerin devletimiz vergi üçün, büdcə üçün prioritet olmasını nəzərə alaq. Çünkü bu kimi şirketlerin deməli iflasa uğraması veya fəaliyyətin belli bir müddət dayandırılması veya xarici bazardan çekilmesi nəinki bu şirket baxımından həm də ölkə iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərə bilər. Və bunun önünü kəsmək üçün həmən işçi komissiyası bütünlüklə bu fəaliyyəti hazırlayaraq mənə gəlir ki, prezident yanında, ən yaxşı prezident yanında xüsusi bir işçi komissiyası, təbii ki, burada İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Milli Bankın və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hətta, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və akademik dairələrin nümayəndələrinə ibarət işçi komissiyası təklifləri şirkətlərdən, banklardan alınacaq, hansı bank və şirkətlərin müvafiq maliyyə vəsaitlərinin ehtiyacı var. Dünyada gidən proseslərdən bu şirkətlərin fəaliyyətində hansı dəyişiklik olub və bütünlüklə bunu araşdıraraq ciddi bir çalışmanı ortaya qoyacaqdır və hansı şirkətlərin qurtarılması üçün müvafiq addımlar atacaq. Hətta burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qrupa ayırmaq olar. Birinci ən prioritet sahələr üçün təsbit edilmiş şirkət və maliyyə qurumları olar. İkinci ölkə daxili üçün müəyyənləşdirmə olar. Üçüncü regional sahələr üçün və dördüncü bunların iflasına gedilə bilər və ya bunlar birləşə bilər və ya bunlar satıla bilər, sadə-sadə. Yəni, bu proqram olmalıdır.
Nə dərəcədə təcili bu tətbiq olmalıdır sizcə? Yəni, artıq qatar tərpənibmi?
Yoxsa... Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bilirsiniz, Rusiya belə bir ifadə edir ki, biz yaxşı da bu qatar tərpənəndə belə ifadə edirlər ki, biz yaxşı da tez bir şəkildə buna reaksiv edirik. Olay elə ifadə edir. Nəzərə alsaq ki, bəli, Rusiyada müvafiq qanunvericilikdə banklar fəaliyyəti haqqında, onların mərkəz bankı haqqında, qiymətli kağızlar haqqında, səhmdar şirkətlərə müftiləşmə haqqında qanunlarda çox böyük dəyişiklik oldu. Həddindən artıq. Əgər yadınızdadırsa, Duma qısa bir müddətdə bu böhranla əlaqədar onlara qarşısına alınabiləcək anti-böhran tədbirlərinə yönəlik böyük proqramlar hazırlandı. Bu hazırlandı. İndi nə dərəcədə, necə gedir o zaman göstərəcək və müvafiq şirkətlərə çox böyük maliyyə vəsaitlərin verilməsi və bugün biz zaman zaman işləyirik böyük bankların deməli kiçik bankların tərəfindən böyük banklar kiçik bankları alır onların sağlamlaşdırılması üçün müvafiq tədbirlərin atılması. Biz bu mövzuda amma təbii ki Rusiyada bizi rahatsız edən bir mövzu var. Rus rubləsi böhrandan öncə 23 rubl olduğu halda bugün artık 30 rublə, 31-2 rublə gəlib çıxmışdır.
O da dərəcədə Azərbaycanlılar narahat edir ki,
yəni bizi deyəndə ki, ümumi olaraq Rusiyalı əlaqəsi olan şirkətlər baxımından deyək, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar deyəlim. Ümumiyyətlə o baxımdan demək istəyirəm ki, təbii ki, Rus rubləsi ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər, banklar, Rusiyada sıx əlaqədə olanlar, onların müvafiq deməli cəlb etmə vəsaitləri olaraq rubl olduğuna görə rubldə belə bir ərimə çox insan müvafiq adamlar vardı ki yığın vasitəsi olaraq artıq rubləyə də üstünlük verilmişdir və rublin dəyərindəki ani bir azalmalar rubl dəyərində dolara qarşı və başqa valyutaya qarşı azalmalar təbii ki bu insanların amanətində dəyərində azalmaya yol açmışdır. Və təbii ki, Rusiyada bunun yanında son zamanlar dəyərləndirmə baxımında Rusiyada qiymətlər azalmağa doğru gedir. Yəni, Rusiyada qiymətlər azalmağa doğru gedir. Türkiyənin özündə də azalmağa doğru gedir və bu böhrandan indi məsələ ondadır ki, qazanan da var, ucuzan da var. Yəni, qiymətlərin azalmasından dolayı ayrı-aralıqda istehlakçılar təbii ki, udur, sesalçılar uduzur, Ama bunun yanında o istihdamçılar ki ayrılıkta fabrik zavodlarda çalışır, onların maaşında da bu menfi derecede tersi göstermektedir. Bu bir zincirvari protestdir. Ve buna göre biz Azerbaycan'da, ben dediğim gibi işçi komissiyasının yaradılması labuddur. Ben ümit edirəm ki, yakın bir müddette belki de bu meselede işlenip hazırlanacak. Ve bu meselenin esas məqsədi böhrana karşı alınabilecek tedbirler planı. Eğer hatırlayırsa, demeli, inflasiya karşı 2005-ci ilde muvafiq prezidentin sərəncamı oldu. Bu sahədə o cümlədən yeni pul vaidinin çıxarılması, ödəniş deməli sistemində elektron kart sistemindən istifadəsinin yayğınlaşdırılması prosesi genişləndi və hətta pensiyaların, əməklərin verilməsi bu sistemə əsaslanaraq həyata keçirildi. İndi isə əsas məqsədi, ümid edirəm ki, prezident bu barədə belə bir sərəncam verə bilər və müvafiq bayaq qeyd etdiyim 4 qrup çərçivəsində şirkət və maliyyə qurumlarının fəaliyyətini dəyərləndirən 4 qrup çərçivəsində bunlara yönəlik tədbirlər planı ortaya qoyula bilər. Yəni nəzərə alsaq ki, dünyada neftin qiymətində azalmalar gedir və bu neftin qiymətində azalmalar təbii ki, bizim beynəlxalq likvidliyimizə, yəni qızıl valyuta ehtiyatlarımızın da dəyərinə təsir göstərməkdədir. No, biz də Azərbaycanda son bu şeyə qədər 2008-in sonuna qədər 17 milyard pul var idi. 17 milyard qızıl valyuta ehtiyatları mövcud idi. Bu manatın stabilliyinin qorunmasında çox yetərlidir.
2009-cu il nə dərəcədə bu Azərbaycan manatının stabilliyinə zərbə vurmaq gücünə malikdir bu il, yoxsa?
Bilirsiniz, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın istər qızıl valyuta ehtiyatlarının çox böyük hissəsi, təbii ki, neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına formalaşırsa, neftin qiymətində artıqçılar təbii ki, qızıl valyuta ehtiyatlarımızın çox olmasına, neftin qiymətində azalmalar, doların da o cümlədən qızıl valyuta ehtiyatlarının həcminin azalmasına yol açmaqdadır. Bu deməli aksiomadır. Və hal-hazırda, amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan belə ifadə edirdi ki, biz zaten qızıl valyuta ehtiyatlarını toplamaqla buna yönəlik müvafiq tədbirlər planı hazırlamışıq. Zaten Azərbaycan manatının dəyərinin qorunması, tam tərsi, dolar qarşısında dəyərinin deməli daha da güclü olmasının üçün Milli Bank zaman zaman deməli bazara müdaxilələr, intervensiya siyasəti həyata keçirməkdə idi. Hal-hazırda proseslə nəzərə alaraq doğrudan da Ukraynada, Belarusiyada, mən bugün Belarusiyada alaqadar məlumat aldım. Onlarda qızıl valyuta ehtiyatları çox ciddi şəkildə azalmağa doğru gedir. Ukraynada eyni şəkildə və biz ümid edirik ki, çox böyük istəyimizdir ki, Milli Bank qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələri çərçivəsində manatın məzənnəsinin qorunmasına yönəlik müvafiq addımlar atacaqdır. İndi zaman zaman deyirlər ki, manat əgər dünyada bu proseslər gedirsə, manat dəyərdən düşə bilərmi, s.s. Nəzərə alsaq ki, insanların əməkləri yeni ildən başlayaraq artıma doğru getmiş, pensiyalarda böyük dəyişikliklər olmuş və bunun yanında insanlar Azərbaycan Respublikasında yeganə ödəniş vasitəsi manatla olmasından dolayı manatın dəyərində azalmalar bu insanların da həyat səviyyəsinə, onların gəlir səviyyəsinə mənfi təsir edə bilər. Bu qətiyyən mümkün deyil. Ona görə də bunu etmək mümkün deyil, doğru da olmaz. Çünki mən yenə qeyd edirəm ki, yeni il başıdır. İnsanlar əməklərin artımında hiss etməlidirlər və bu manatın sabitliyinin qorunması bu insanların gələcəyə yönəlik fəaliyyətlərinin və gəlirlərinin sabit olması üçün çox məqsəd uyğun bir məsələdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına hər tərəfli inteqrasiya olmamasını səbəb gətirərkən müsbət mənada deyirlər ki, Azərbaycan deməli iqtisadi böhranın təsirinə məruz qalmayacaq. Nə dərəcədə doğrudur?
Burada əslində mən doktor Ziya bəy, siz dediniz, mən təəssüf edirəm, məsələn, Rusiya qısa bir müddətdə çox qloballaşmanın tərkibində qloballaşma ciddi proseslərə iştirak etməyə başladı və təbii ki, çox ciddi çalışmalar keçidli ölkələrdə aksiyaların alınmasında, şirkətlərin satın alınmasında, yeni-yeni iş yerlərin, xarici ölkələr üçün mən deyirəm, Rusiya buna getdi. Hətta mən, əgər xatırlayır, sizlərlə söhbətlərimin birində qeyd etdim ki, Azərbaycan xaricə yatırımlara doğru yanında ən əsas daxili istehsalı gücləndirilməsi və Azərbaycanın xaricdən asılılığını minimum həddə çatdırmalıdır. Məsələn, biz başqa ölkələrdə hansısa zavod fabrikələr almadan öncə daxildə bu prosesləri etməliyik. Siz düşünün, Rusiya bir qısa bir müddətdə 16 milyard dolar, 16 milyard, yəni bizim 17 milyard qızılbay itirdi, Rusiya itirdi. Yəni sadəcə rublin dəyərinin aşağı inməsindən dolayı, sadəcə bir 3 həftəyə 16 milyarda nə qədər vaqon, samolyot, bütünlüklə Rusiyanın əsas fondlarını təzələmək mümkün idi. Amma baxın, Rusiya nədənsə, bəlkə də bunu nəzərə almadı, nədənsə, yəni düşünün ki, Putinin olan hörməti, böyük bir sayğınlığı və son bu hadisələrdən dolayı hətta Putinin istifaya gedilməsilə yönəlik hətta bəzi şəhərlərdə belə fikirlər ortaya çıxdı. Yəni, Rus insanı bunu hiss etməmişdi. Neftin qiyməti artımından dolayı sabit Rus rubləsi, ən əsas milli pul vahidinin güclənməsi, insanların həyat səviyyəsində müsbət təsiri vardı. Bu hadisələr təbii ki, qloballaşmanın bir tərəfi. Çünki Rus çox gözəl bir sözdür Medvedev ki, bu bizə bağlı deyil. Amma nə etməli? Xarici amillər. Görün, iqtisadiyyat elə bir durumdadır. Yoluxma effekti var artıq. Zarajeniya, infeksiyonlu xarakter, krizisə.
Yəni Azərbaycan olurdu uçaq olur.
Azərbaycan da olmadı. Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq o infeksiyon xarakteri o qədər olmadı. Nədən?
Nədən? İmmuniteti var yoxsa?
Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq və ya başqa ölkələrdən, Türkiyədən çox ciddi şəkildə dünyanı qloballaşmış bir dünyanın ciddi proseslərində iştirak o qədər təbii ki, bu ölkələrə nisbətən o qədər yüksək səviyyədə deyildir. Ayrıca nəzərə alsaq burada ən önəmli göstərici qiymətli kağızlar bazarı, fond bazarının indeksləridir. Necə oldu Rusiyada? Neftin qiymətinin azalmaları həmən bu şirkətlərin fəaliyyətində bilavasitə barometr göstərici olaraq birjada indekslərin aşağı düşməsinə yol açdı. Lukoil düşüncə, başqa şirkətlərin indeksləri düşüncə bir ciddi bir panik yaşandı. Və insanlar bu aksiyalardan qaçmaq istəyirlər, aksiyaları satmaq istəyirlər və bazara çoxlu sürülən təkliflər aksiyalara qarşısında dəyərdən düşür və şirkətin fəaliyyətini təbii ki, mənfi təsir göstərir. Təbii ki, Azərbaycanda şirkətlər o qədər də fond bazarına bu şəkildə bağlı deyildir. Təbii ki, bunun da görürsünüz müvafiq dərəcə qiymətləndirmək olar. Hətta burada, hörmətli Ziya bəy, bizim pensiya fondları, hətta Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri də ifadə etdi ki, biz sanki bunu öncədən bilirdik ya, qeyri pensiya fondlarının fondların fəaliyyəti ilə qədər nəzərə alsaq ki, Rusiyada başqa ölkədə qeyri pensiya fondları vardı və bu hadisələrə görə ola çox pul itirdilər. Yəni Azərbaycanda qeyri pensiya fondları həmən-həmən yox səviyyəsindədir. Yəni indi bunu müsbət, mənfi bir tərəfdən əgər olsaydı bunlar aksiyaları bəlkə də ən qorxulduğum bir tərəf olaraq bunlar evlərə yönəlik alsaydılar və evlərin qiymətində ani bir dəyişiklik bu qeyri pensiya fondlarının aktivlərinin azalmasına yol aça bilərdi. Çünki bilirsiniz ki, spekulativ bir atak olaraq, hücum olaraq hər kəs daşınmaz əmlakının alımına yönəlik fəaliyyət göstərirdir Azərbaycanda. Və bu proses artıq müvafiq dərəcədə bir gözləmə mövqeyi mövcuddur hal-hazırda.
Gözləmə. Mən onu deyirəm.
Gözləmə
müəyyən bir nöqtəsində gözləmə çata bilərəm.
Nöqtə. Bilirsiniz, zaten gözləmə mövqeyi bir qrup spekulativ əməliyyatları həyata keçirənlər bu qiymətin daha da aşağı düşməsini gözləyir. Birləri də bu qiymətin daha bəlli nöqtədən sonra artıma doğru gedəcəyini gözləyir. Ona görə nə alan nə satan. İndi deyirlər ki, bazarda bir durğunluq var. Əslində bu durğunluq deyil, yəni dediyim o gözləmə mövqeyinin hansı müddətə qədər gedəcəyi zamanla bağlıdır.
Və bu bu gözləmə nöqtənin yerindən tərpənməsi
Rusiya,
hansı faktorlardan?
Rusiya məsələn dəyişik yerlərdə Türkiyədə məsələn Türkiyə nə etdi? Türkiyə özü artıq deyir ki, buyurun ipotek pul verim vətəndaşa, girin ev alın ki, o şirkətlər iflas etməsin.
Yəni, Azərbaycanda bunu etməyə
Yox, ehtiyac yoxdur. Zaten Azərbaycanda evlər çox yüksəkdir. Yox. Azerbaycan'da çok yükseğidir zaten evler. Özünüz fikirlersin ki Azerbaycan evleri daireleri Azerbaycan'ın kvadratmetreyi artık özünüz bilirsiniz ki sizle müzakere etmişti. Stockholm, İsveç kimi şehrin merkezinde, etrafında parkı, etrafında mektep, sağlık merkezleri, medeni merkezler olan ve bunun yanında mektep olmadan, poliklinikası mevcut olmayan bir evin kvadratmetresi təmir olmadan, yok bu kabul edilmez, yok bu kabul edilmez doktor, olmaz. Bu kıymetler süni şekilde bir ajataj çerçevesinde olmuştu. Bilirsiniz ki İfariye dönemi, İfari bir dönemi yaşandı. Böyle inşaatçılar bu İfari döneminden çekmeliydi. Çok ciddi. Birisi Azerbaycan'a dikkat etseniz Parikmaksk İfariyesi yaşandı. Şadlık Evleri İfariyesi. Mesela Azerbaycan'da araştırma yerine çok zaman iş, biznes dairesi araştırma aparmak yerine komşunun faaliyetine bakarak, komşunun hayatında bir değişiklik hissederek, maşınında bir değişiklik, evini satarak yeni eve çökür ve bunu bakarak bu adam bir parikmak riski işlederek böyle hala gelse ben de açım. Moyka açırsa ben de açım.
Yani, numune biznesi.
Böyle bilsen düşünün Moyka'nın sayına bir gün bakın siz. Hele bu herhalde Moyka'nın sayının yeterliği artık garajlar hamısı Moyka faaliyetinde.
Talep varsa eğer.
Bilirsiniz bu talep neden kaynaklanır eğer Moyka'nın? Şehir ki bu son tiketlerle ilgili teessüfler o muafik kanalizasyon sistemleri, komünikasyon sistemleri nezaret tutulmadı. Bu hadiseler ki yağıştan sonra muafik kirlenme yaşandı, maşınların batması. İndi düşünün ki bu hadiseler hallolunduktan sonra o Moyka'ya ihtiyaç olmayacaktır. O avtomatik sıradan çıkmalıdır.
Mesela
tabi. Yani Moskva'da 9 ay kar olur, hiç Moyka'ya ihtiyaç yoktur. Şehir o kadar temizdi ki saat 4'te bu şehri temizliyorlar. Artık maşınlar temiz gelir, temiz kaydır. Tam tersi. Diyorsan Azerbaycan'da da muafik kanun vericileri nezarete tutulur. Kirli maşınların istifadesi qadağandır kanunla.
Demeli buyurun.
Yok indi burada mesele ondadır ki suçlu kim? Şoförü yoksa etraf mühit? O da önemli.
Ona bakan var mı?
Zannedilen bakmak mümkün olabilir.
Zahid Mehmet Kadadım, İktisad İlimleri Doktor Profesör stüdyomuzun konağıdır. Bizim Yalaga Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken dinleyebilirsiniz. Peyk vasitesiyle dinlemek mümkündür bizi. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi de bu. Bakı'daki, Azerbaycan'daki nömrəmiz. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 50 kodu ile 744-1017 nömrəli telefona öz fikirlərinizi və Zahid Məmmədova suallarınızı göndərə bilərsiniz. Turxan adlı dinləyicimiz yazır. Limonov deyir ki, Rusiya inqilaba hamilədir. Siz necə düşünürsünüz? Söhbət Eduard Limonovdan
gəlir. Bildim, Eduard Limon, Bolşeviklər Partiyasının sədri. Necə, Rusiya, necə?
Rusiya inqilaba hamilədir. Güman ki, iqtisadi prosesləri nəzərə alaraq, Eduard Limonov bunu işlədib ki, məhz iqtisadi proseslər Rusiyanın daxilindəki vəziyyətə çox ciddi təsir göstərəcək və ona görə Rusiya inqilaba hamilədir. Yəni müəyyən bir neçə aydan sonra, bilmirəm hansı neçə aydan sonra
anladım,
bu inqilab ortaya çıxacaq.
Bilmirəm Eduard Limonov nə şəkildə dəyərləndirir. Ümumiyyətlə Eduard Limonov düşüncə baxımından inqilabçıdır və düşüncəsinə bağlı olaraq uzun müddət cəza evlərində, türmədə yatmış. Yəni o adam düşüncə baxımından elə inqilabçıdır, amma Rusiyada belə bir mühitin olduğunu zənn etmirəm. Çünki demokratik yollarla, qanun çərçivəsində Dumaya seçilərək, yəni hakimiyyətə gəlmək imkanı var, heç inqilaba artıq ehtiyac da yoxdur.
Var mı Rusiyada bu imkan?
Rusiyada zənn edirəm ki, əgər nəzərə alsaq ki, belə bir şey var da, əgər doğrudan da ki, o dönem üçün nəzərdə alsaq ki, bilirsiniz ki, keçən hadisələrindən dolayı Putin'in böyük reytingi artdı. Yəni o dönemdə artıq Moskva sakinləri, insanlar həmən-həmən hər gün partlayış olacaq, keçənlər Moskvaya gələcək, qatarları partlayacaq kimi hadisələrdə rahatsız olaraq Putin'in bu sırada böyük yəni çalışmaları ona reyting qazandırdı və hakimiyyətə gerçək mənada seçimlə gəldi. Əgər bugünkü dönemdə və o dönemdə bilirsiniz ki, sonra da Medvedevin gəlinməsində də o neft qiymətlərinin aşırı dərəcədə artışı, Rusya'nın kızıl valütesinin güçlü olması, dünya ters etme güçleri vardı. Bu reallıktır, öyle mi doktor? Bunu inkar etme mümkün değil. Ve bu sırada yine de hemen protestler yaşandı. Halihazırdaki protestlerde eğer Rusya insan hayatında menfi değişmelere doğru giderse, tabii ki Rus insanı seçimini demokratik yoldan farklı şekilde ortaya koyma imkanı, ben öyle düşünüyorum. Çünkü o şekilde halkın isteği olmadan halkı idare etmek isteğinde kimse olmaz diye düşünmekteyim. Çünkü bu bir risk meselesidir. Kim ister üzerine bilinmeyen mevzunu götürsün? Bəli.
Bəs Azərbaycana qayıdarkən bilirsiniz mi? Burada bir çox yazılar da ortaya çıxdı. Düzü siyasi prizmadan yanaşırdılar belə məsələlərə, amma daha çox iqtisadi məqamlar var burada. Liberalizm bu arada. Çünki Azərbaycanda köklü şəkildə indi necə yolu davam etdirmək məsələsi ortada mövcuddur. Yəni var bazar iqtisadiyyatı, bazar qanunları, tələb təklif mexanizmlə çözülən bütün proseslər və biraz əvvəl siz qeyd etdiniz ki, dövlət qarışmalıdır bu işə, müəyyən bir qurumlar yaradılmalıdır və seçim edilməlidir kimlərə kömək etmək. Bilirsiniz mi? Burada da çoxlu mübahisə çıxacaq. Nəyə görə? Filan quruma kömək, amma digər quruma, biznes qurumuna köməyə yox deyirlər. Çünki Rusiyada hazırda bu böyük problemlər yaradıb və Rusiyada bu köməkləri, kömək etmələri ya Medvedevə yaxınlıqla, ya Putinə yaxınlıqla əlaqələndirirlər ki, görürsünüz, onlar öz dostlarına və yaxud öz tanışlarına, öz dairələrinə yaxın olan adamlara bu köməyə ayrılırlar. Eyni situasiyanın Azərbaycanda təkrarlanmasına necə təzmin edilir?
Doktor, əslində bu kömək deyil. Bu nədir, sadəcə çıxış yoludur və müvəqqəti olaraq yardımda bulunmaq deyəndəki bir kredittir əslində, bəlli bir müddətdə. Təbii ki,
kredittir mi, yoxsa kredittir. Bir dəfəli verilmir?
Xeyr, verilmir, orada pul verilmir. Ya onun aksiyasını siz alırsınız,
dövlət alır.
Təbii. Ya müvafiq devletin qurumları, məsələn, Maliyyə Nazirliyi adına və ya müvafiq Sanayi Energetik Nazirliyi örneğin, həmin o nəzarət sənəd paketini və ya müvafiq hissəsini və ya müvafiq qurumlar yəni alabilir və bu sırada təbii ki devlət maraqlıdır ki o şirkətin fəaliyyətini qurtarsın, çünki devlət oraya vəsait qoymuşdursa eyni zamanda oradan dividend almalıdır. Dividend, devlet əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar devlət o qoyduğu vəsaitin qarşına pul qazanmalıdır. Bazar iqtisadi normaldır. Məsələn, Türkiyədə mən müvafiq dövlət qurumları tanıyıram ki, onlar çox ciddi şəkildə pul qazanır. Yəni, bugün elə bizim təhsil sistemində diqqət eləsəz, təhsil dövlət əlində olan təhsil müəssisələri, yəni ali təhsil müəssisələri daha özələ nisbətən daha mənfəətlidir. Çünki tələbə axını, tərcih, prioritet ora doğru gedir, doktor bey. Təbii ki, bu sahədə devlet maraqlı olmasından dolayı şirkəti boşuna qurtarması devletin marağına uyğun da deyildir. Mən inanmıram ki, məsələn, Rossiyska Jelezna Doroga kimi bir şirkətin bu prioritetdir bir sahədir, çox ciddi bir sahədir, ən güclü Rusiyada kampaniyalardan biridir və belə bir qurumun iştirakı %100 devletindir. Devlet oradan böyük miqdarda, küllü miqdarda gəlir əldə edir, ən zəngin təşkilatlardan biridir. Biz nə etməliyik? Biz də müvafiq şirkətlər ki var Rusiyada artıq var və ya Türkiyədə müvafiq dövlət qurumlarının güclənməsinə doğru gedilməlidir. Yəni o belə bilirsiniz top management sistemi. Yəni müvafiq Azərbaycan şirkətləri artıq dünyaya çıxa biləcək, dünyada aksiyalarını sata biləcək, vəsait cəlb edə biləcək, sindikasyon kreditlərindən istifadə edə biləcək, top management sistemi ortaya qoya biləcək şirkətlərə doğru gedilməsi zamanı gəlib. Bəli.
Adamzad.
Bax mən doktor Zəbəy maliyyə böhranı üzrə, yəni mən rəsmən bunun deməli istər Rusiya Banklar Birliyinin deməli mükafatını almışam, istər o dövrdə Rusiya baş naziri Fratkova göndərmiş olduğum Rusiya maliyyə böhranı vaxtında yəqin görmüsünüz və mən Rusiya maliyyə böhranı ilə əlaqədar dünyada 4 kitabın müəllifiyəm. Yəni mən bugün Türkiyədə iştirak etdim 19-unda küresel finansal krizlə, Rusiyada Maliyyə Akademiyasında iştirak etdim. Yəni ben açıq deyimsə Azərbaycanda ben kimse məni dəvət edib bu məsələni bir müzakirə edərik, edə bilərik mi deyə elə bir təklif açıqçasına almamışam. Yəni mən bu sahədə çalışmalar həyata keçirmiş, hətta zaman zaman kimsə maliyyə böhranından danışanda təbii ki mənə biraz yəni
xoş gəlmir.
Xoş gəlmir deyəndə yox. Yəni bu mövzunu insan araşdırmadan danışması doğru deyildir. Bir mövzu araşdırılar, bir mövzu bilgi sahibi edilmədən fikir sahibi olmaq doğru deyildir. Yəni mövzunu əldə edərək, mövzunu bilərək müzakirə edilər. Mövzunu bilmədən müzakirə etmək ziyanlıdır.
Yaxşı. Bəli. Zahid bəy, sizdən soruşum.
Bəli.
Biliklərinizə əsaslanaraq, yazdığınız kitablara əsaslanaraq.
Bəli.
Azərbaycanda iqtisadi uçurum mümkündürmü? Və əgər hə, hansı hallarda, hansı şərait yaradılmalı? Çünki istehlak kreditlərinin verilməsi banklar tərəfindən kifayət qədər çoxdandır ki, əngəllərlə və yox cavabları ilə müşahidə olunur. Səttar Mehbalıyev, Konfederasiya deməli Əmkarlar Konfederasiyasının sədri qeyd edir ki, kütləvi işdən azad olmalar, ixtisarlar məsələ iqtisadi böhranla bağlıdır. Yəni sonrakı addımlar insana çox dəhşətli gəlir, görünür. Yəni inkişaf edərkən də təsəvvürdə.
Deməli, ümumiyyətlə hörmətli doktor, mən dünyada bizim hörmətli Səttar müəllimin qeyd etdiyi ki, böyük bir təşkilatdır. Və böyük bir təşkilat mənə elə gəlir ki, dünyada olduğu kimi müvafiq onlar sifariş edə bilərlər ki, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti və maliyyə böhranı təsir etmə ola bilmə olasılığı ki, mövzusunda bir araşdırma. Və bu araşdırmanın nəticəsi olaraq mövzu gündəmə gəlir. Ümumiyyətlə, bu belə olmalıdır. Dünyada qaydası bu belədir. İndi mən bilmirəm, Səttar müəllim ciddi o böyük bir araşdırma aparılmanın nəticəsi olaraq deyib, onu bilmirəm. Və bu mövzu ilə əlaqədar nəzərə alsaq, Rusiyada, Türkiyədə, bütün dünyada həmən-həmən həftədə bir dəfə bu mövzuya yönəlik böyük bir deməli dərmi stollar keçirilir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz dəfələrlə bu mövzuları müzakirə edirsiniz. Doğrudan da bu ciddi mövzudur. Mətlə doktor, mən sizə bir söz deyim ki, o təhlükə, iqtisadi təhlükə önünü hər an almaq mümkündür. Mətlə, bu əsas buna yönəlik xəstəliyi təsbit etməkdir. Xəstəliyi doğru diaqnoz verdikdən sonra ona yönəlik yəni o qəbul ediləcək reseptura doğru yazılmalıdır və onun qəbul edilməsi, sağlamlaşdırılmasına yönəlik onun deməli nəzarəti önəmlidir. Alqoritm prinsipi olaraq. Mən ümid edirəm, yəni bilirəm ki, yəni bu işçi qüvvəsi və bu işçi qüvvəsində müvafiq nəzərdə tutulacaq, bu sahələri biləcək insanların bir arada toplanması nəticəsində istənilən məsələyə çözüm gətirmək mümkündür. Yəni mən o qədər rahatam bu mövzuda. Nədən? Çünki mən bilirəm ki, hansı sahədə nə edilməsi gərəkir, hansı sahələrdə qaldı ki, doktor Zəhbə, sizlə biz 3 ay bundan öncə biz sizdən müzakirə etdik. Xatırlayırsınız, mən sizə dedim, burada biz 2 nəfər idi, sizi dəvət etmişdik. Sizə söylədim ki, doktor bəy, bugün toplam kreditlərin strukturunda istehlak kreditlərinin payı 33%-dir, 34%-dir. Və ciddi bir rəqəmdir. Və bu alınmış kreditlər ayrı-ayrılıqda xaricdə istehsal olunmuş mebellərin, maşınların maliyyələşməsi üçün istifadə edilməkdədir. Yəni, düşünün, Azərbaycan insanı pul yığır, öz pulunu banka qoyur, bankda isə yenidən Azərbaycan insanı alır o kredit şəklində, onu xaricdə istehsal olunmuş maşını alır və maşını bəlli müddət istifadə etdikdən sonra pulunu ödəyə bilmədiyinə görə maşını da qalır, özü də bankrot. Bir mod yaşandı, çox ciddi bir moda yaşandı. Əslində, hətta bəzən elanlar verilir ki, heç bir şey şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq gəl dükanına nə istəsən al apar. Birisi bunun kredit qabiliyyətliyini dəyərləndirmədən kreditin mal bazarından fərqli özəlliyi odur ki, mal bazarına hər bir adam girib malın qiymətini görəndə onu pulun ödəyərək onu ala bilər. Kredit bazarında onu eləyə bilməzsən. Kredit bazarında mən bu faiz dərəcəsini qəbul edirəm, ödəyəcəm, bənə bu kreditlə malı verin, verməzlər. Sizin birinci şəkildə kredit qabiliyyətiniz olmalıdır. Siz bu krediti ödəyə biləcək misiniz? Sizin qabiliyyətliyiniz çox önəmlidir. Ödəmə qabiliyyətliyiniz. O baxımdan ben bunu demiştim doktor. Ben de demiştim 3 ay bundan qabaq Yani sadece sizinle. Ben bir ilde bunları söyleyeyim ki, gelin bu istihlak kreditlerini real sektöre, Azerbaycan daxili məhsulun güclendirmesine, made in Azerbaycan'da daxili məhsulun güclenmesine, Azerbaycan'da bizim ithal etdiyimiz və ithalı əvəz edə biləcək şirkətlerin güclenmesine yönelik müvafiq tədbirlər planı hazırlanması gerekir ve lazımdır.
Etmendiler.
Yani etmendiler demir. Bilmirəm. İndi rayonlarda ayrı aralıqda bilirsiniz ki regional sosial-iqtisadi inkişafı programı çerçevesinde bu meseleler atılır. Yani ama dediğim kimi bütün bu prosesleri nəzərə edə biləcək işçi qrupun olması vacib şərtlərdən biridir. Bəli.
Dövlət iqtisadi qarşılaşmalıdır.
Tabii dövlət gerekir. Bu dəqiqə siz baksanız müvafiq ölkələrdə ştab, qərargah fəaliyyət göstərir. Qərargah özü belə böhrana qarşı qərargah. Yani ciddi şəkildə operativ ştab.
Sizcə bu müvəqqəti olacaq yoxsa təmah məsələsi, yəni iştah yemək zamanı gəlir. Dövlət tam şəkildə nəticə itibarilə iqtisadiyyatı yenidən öz əllərinə qaytarmayacaqmı? Necə ki Sovet İttifaqında olur.
Yox, mümkün deyil.
Liberalizm iflası. Liberal iqtisadiyyat.
Bu zaman zaman olmuşdur, zaman zaman olmuşdur. Amma təbii ki ilk dəfə örnəyə yaşandı təəssüflər. Əvvəllər bu böhranlar inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşanırdı və bu inkişaf etməkdə olan ölkələrin qurtarma planını inkişaf etmiş ölkələr Amerika, Avropa Birliği, Yaponiya həyata keçirdi. Ne yazık ki təəssüf.
Yaponiyanın yemişin nümunəsini heç kim öyrənmədi. Bunu bir çoxları deyir.
Təbii.
Yaponiyada böhran olanda
bəli, bəli. Yaponiya 2001-ci ildə, bəli, onlar 1998-də Yaponiyada çox ciddi böhranla yaşandı və onlar bu böhrandan çıxış yollarını və burada doktor Zoya bəy, nəzərə alsaq ki Şərqi Avropa ölkələri 1991-ci ildə iqtisadi böhran çərçivəsində olanda bilirsiniz ki, SSR-nin əlaqələri kəsildi. Ən çox da bundan Finlandiya təsirləndi. Finlandiya, Rusiyanın çox sıx əlaqələri vardı SSR-lə. Bir anlıq ki, SSR-in dağılması Finlandiyada böhrana yol açmışdır. Mən onu araşdırmışam, bilirəm. Və Finlandiyada o yolu. Bizim ölkədə modellər var. Biz baxmalıyıq ki, hansı ölkələr hansı şəkildə qurtulmuş. Məsələn, Finlandiyanın böhranı Amerikada olduğu kimi deyildir. Amerika ipotekdən əgər hadisəsi əsas səbəbi oldusa, Finlandiyanın SSR-in dağılması təsir etdi. İspaniyada deməli, normativ hüquq aktlarının yanlışlığından qaynaqlandı. Başqa ölkələrdə əmanət sığorta fondunun olmaması, Argentina, Cənubi Amerika ölkələrində sonradan bu əmanət sığorta. Türkiyədə bank nəzarəti zəifliyindən və 1999-cu il böhran sonrası Kemal Dərviş hörmətli xatırlayırsa, ilk növbədə Türkiyədə banklar üzərində nəzarət qurumu yaratdı. Və bugün mən əgər yadınızdadırsa dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda banklar üzərində nəzarət qurumu yaradılması vaxtı gəlib çatmışdır. Nəinki banklar? Azərbaycanda bir bütün, bütünlüklə maliyyə sektoruna, pensiya, sığorta, bank, bütünlüklə investisiya fondlar hamısını vahid mərkəzdə maliyyə axınını nəzarət edə biləcək mega regulator bir sistem. Bəli, doktor.
Bu nəzarət nə qədər dərinə gedə bilər? Çünki
hər şey görəcək. Nə var?
Qorxu var.
Niyə qorxu var ki?
Yəni banklara, banklar rəqabətindən mühit yaradılması məsələsi. Yəni nəzarət artıq süni bir şərait.
Amma zaten bunu Milli Bank həyata keçirir. Bunu ayrılıqda qiymətli kağızlar bazarı komitəsi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda müvafiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həyata keçirir. Vahid mərkəzdə toplanır. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığa kömək milli fondu var, olan kreditləri var. Deməli, Milli Bankda ipotek fondu var. Maliyyə Nazirliyi sığorta fəaliyyətinə nəzarət edir. Baxın, burada böyük maliyyə axınlar var. Bu maliyyə, sonra mətbuat fondu, səhv etməmsə, orada da dövlət büdcəsi vəsait hesabına müvafiq vəsaitlə ayrıldı. Bütün bu vəsaitlərin istiqamətini vahid mərkəzdə
demək istəyirsiniz ki, bu sahələrdə iş çox gözəl qurulub, yəni, ipoteka kreditləri verilmiş.
Ben onu deməsəm, vahid maliyyə mərkəzində vahid nəzarət sistemi, maliyyə axınlarına vahid nəzarət sistemi. Yəni, deyirəm ki, ayrı-ayrılıqda Milli Bank, ayrı-ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi bu fəaliyyəti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi etmək yerinə bu nəzarəti vahid mərkəzdə birləşdirirsiniz. Sadəcə vahid mərkəzdən məsuliyyət, vahid mərkəzdən sorumluluq, vahid mərkəzdən tələbkarlıq və vahid mərkəz bütün fəaliyyətə cavabdehli daşır. Bax budur. Bunun üzərində bu böhran nəticəsində 1986-cı ilk dəfə İngiltərə yarattı. İngiltere'de bütün mali akınlarının üzerinde vahit nezaret sistemi var, hürmetli doktor. İngiltere 1986. Türkiye 1999'da yarattı. Japonya 1998'de yarattı. Singapur, Avustralya, Nova Zelanda. Sonra İsviçre. Yani ha mı buna doğru gelir? Ha mı buna doğru? Hatta Rusya'da 2006. yılda, siz dikkat edersiniz benim kitabımda, ben orada yazmışam. Hükümet yani ben aldım teklif ki o sahada çalışmalar gelir. Ben o zaman 2006'da teklif verdim ki vahid nezaret sistemi olmalıdır. Bəli.
Zaten Zülfüqar dinleyicimiz soruşur ki çok böyle karşılığı yazıb herhalde. Sizi salamlayır ve deyir ki böyle bir insanı bu vaxta kimi harda gizletmişsiniz. Size ve qonağınıza merhaba. Bunu Zülfüqar yazır. Sual değildi bu, sadece fikirleriydi. Ama biraz evvel Zahir Bey de qeyd etdi ki bəzi meselelerde dəfələrlə deyirdi vaxtıyla, bir neçə ay bundan evvel, bir il ərzində, ama buyurun bu da nəticə. Ama herhalde mən inisar sektoru barədə sizden soruşmak istəyirdim. Bu gözləmə nöqtəyidirsə, əgər tutalım tikinti bazarında və qiymətin dəyişməsini gözləyirlər bir qrup insanlar.
Doktor,
insara nə cür təsir ola bilər?
İnsar departamentinin bir direktoru vardı vaxtında. Belə bir departament vardı. O zaman televizora həftədə 3 dəfə, 4 dəfə çıxarılırdı. Çox qəribə bir zaman var deyə xatırlayırsınız əgər. Bu Andi İnsar komitəsi nümayəndəsi televizorda insarizm olduğunu ifade edirdi, ama şirketlerin adını açıklamırdı. Sonra da o yoldaş bilmirəm hardadır, ama ifade edirdi. Mən təəccüb edirdim ki yoldaş insarizm fəaliyyətinə, anti insarizmə karşı departamentin direktoru əlində müvafiq sənədlər, şirketler olmadan danışılırdı. Ona göre şirketlerin adını çekmeden, fəaliyyətini ortaya koymadan, demek bu belə də doğru deyildir. Konkret, böyük bir departamentdir, çalışma olmalıdır, ortaya koyulmalıdır. Bilirsiniz, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzdində böyük bir elmi təhqiqat mərkəzi var. Böyük bir elmi təhqiqat mərkəzi. Siz bilirsiniz, Kənd Tisarvatı İnstitutunun elmi təhqiqat mərkəzi var. Bəli, bilmirsiniz.
Nəticələri işləyir.
Yox, mən onu demək istəyirəm. Həmən Nazirliyinin elmi təhqiqat mərkəzi var. Həmən bütün nazirliklərin var. Maliyyə Nazirliyinin var.
Kağızda.
Yok, ben bilmem, belki nazire, ben onu görmemişim, belki nazire kususu olar, služebnogo pользования var, böyle bir şey var, hizmeti, çalışmalar, belki var. Yani bu Azerbaycan'da ayrılıkta nazirliklerin büyük araştırma merkezleri var. Ve doğrudan maraqlıdır ki, belki de başka ülkelerde böyle örneği yoktu. Azerbaycan'da aslında bu nazirlikler başka ülkelere nispeten daha güçlü olmalıdır. Çünkü çok ciddi çalışma, bunların yani büyük bir araştırma merkezleri var. Devlet bunlara çok ciddi şartlar yaratmış. Yani bunların en azından araştırma merkezleri var. Var. Yani bunu biz inkar edebilmedik. Hiç Türkiye'nin özünde muvafık ülkelerde nazirliklerin araştırma merkezleri hiç tapabilmezsiniz. Bir rol verir şeklinde. Yani burada var. Ve bu nazirlikler bu muvafık çalışmaları ortaya koymalı, nazirliğin vermeli ve tabii ki nazirlik ona yönelik kararların, sulucuların polisyonu dediğimiz hizmeti çalışmalar için. Bu bakımdan ben yine təəccüb edirəm ki bəzən bu kimi ifadeler, bayağı bundan önce söyledim, hörmətli həmkarlar təşkilatının deməli, onların büyük bir təşkilatdır, çok büyük təşkilatdır. Yani olan imkanları var ki Azerbaycan'da işçi qüvvəsini değerlendirmek, bu böhrandan nəticəsində işlerin sayına təsiri sayısı belə bir çalışma ortaya koyma imkanları var. Bəli, var.
Herhalde.
Yani biz doktor Zeybel, ümumiyyətlə dünyada ekspertler nə zaman məsələyə münasibət bildirir? Əvvəl çalışma ortaya çıxır, nazirliklər, fəzaliyyətlər, orqanları. Sonra ekspertler bu yazılmış çalışmaya yönelik münasibət bildirir. Bunun doğru, yanlış, vs. Yani çalışmalar mütləq olmalıdır. çalışmalar benim.
Bakalım. Sayın minnettarım size. Teşekkürler.
Buyurun. Ben teşekkür ederim doktor.
Sayın Mehmetov, İktisad İlmi Doktor Profesör stüdyomuzun konağıydı. Ben sizinle bu anda kudavistaşım sabah Azadlıq Radyosu efirinde eşitleyecek. Azadlıq Radyosu noktası saytına daxil olabilirsiniz. Orada internet vasitini bilirsiniz. Hem için de peyk vasitesiyle bizim canlı yayımız mövcud. Akşam saat 8'de ise kısa dalgalarda iki tezlikte 7.48 MHz ve 9.48 MHz tezliğinde bizi dinleyebilirsiniz. Salamat kalın.
Azadlıq Radiosunu kısa dalgalarda dinleyin. Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SV748 ve SV948 tezliklerine kökleyin.
İşten sonra Azadlıq Radiosunda.
Her vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Money for nothing. six for free. All of the money for nothing. Six for free.
Azadlık Radyosu eferinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefondan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 nömrəsine gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.